Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. U slučaju Morinje je izrečena prva presuda za ratne zločine u Crnoj Gori i to tek ove godine. Dubravka Uljarević o teškoćama u suočavanju sa prošlošću.
Mnogi su 90. bili vinovnici ratnih zločina, a zbog odanosti vladajućem režimu izmiču utvrđivanje odgovornosti, često opstruirajući istražne i sudske postupke.
Na Kosovu je oko 40% radno sposobnih žena bez posla. Mladići iz Glamoča i okoline u potrazi za suprugama iz Albanije. Boro Erceg već živi u braku s Ulpijanom.
Pa ja sam otišao samo prvi put sam, ja upoznao sam nju. Ona je pristala na sve.
3 mjeseca i super, muž super, super, svi super.
Niste se pokajali?
Ne, nisam.
Zašto ministar kulture Srbije ćuti o bioskopu Zvezda, režiser Lazar Stojanović?
Ono što bih ja očekivao tu, to je da se ti problemi otvore i da se taj spor produbi na sadržajan i konstruktivan način. Ono što ponašanje ministra Tasovca u stvari sugeriše da treba činiti, to je da on ipak treba da ode pod tepih i da to i nije tako bitno.
Repriziramo tematski blok o najznačajnijim kulturnim događajima u regiji.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre o suočavanju sa prošlošću u Crnoj Gori. Slučaj Morinj, za koji u aprilu izrečena prva pravosnažna osuđujuća presuda za ratne zločine počinjene na teritoriji Crne Gore, pokazuje sa koliko opstrukcije odugovlačenja i izbjegavanja protiče suočavanje sa prošlošću. To je poruka sa konferencije koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje. Presudom za Morinj nezadovoljni su advokati osuđenih, ali i zastupnici oštećenih, dok u Hrvatskoj podsjećaju da ostaje otvoreno pitanje političke odgovornosti za mučenje i torturu kojima su bili izloženi civili i ratni zarobljenici sa područja Dubrovnika. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Činjenica da se Morinj dogodio u periodu od oktobra 1991. do jula 1992. godine, a da je suđenje za taj ratni zločin počelo 24 godine kasnije, za nadležne u Crnoj Gori u specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal, korupciju i ratne zločine, pokazuje sa koliko problema su se susretali kada je konačno počeo sudski postupak. Zamjenica specijalnog tužioca Mira Samardžić ukazuje na prepreke sa kojima su se suočavali u procesuiranju slučaja ratnog zločina u Morinju, ali i u preostala tri.
Osnovni problem koji se tužilaštvu postavio u postupcima protiv učinilaca krivičnih djela ratnih zločina je problem obezbjeđivanja dokaza, naročito kada se ima u vidu priroda tih krivičnih djela i vrijeme u kojem su izvršena, kada je zbog ratnih dešavanja bilo vrlo teško obezbjediti materijalne dokaze i sam protek vremena od izvršenja tih krivičnih djela predstavlja jednu barijeru, smetnju u prikupljanju kako materijalnih, tako i personalnih dokaza kojima se dokazuje krivica izvršilaca ovih krivičnih djela.
U aprilu ove godine Crnogorski apelacioni sud potvrdio je osuđujuću presudu za slučaj Morinj, kojom su četvorica bivših rezervista Jugoslovenske narodne armije osuđeni za zlostavljanje hrvatskih zarobljenika u tom logoru. 4 godine zatvora dobio je Ivo Menzalin, Špiro Lučić i Boro Gligić su osuđeni na po 3 godine, dok je Ivo Gojnić osuđen na 2 godine zatvora. Oni su osuđeni zbog zlostavljanja hrvatskih civila i vojnika 1991. i 1992. godine, koji su zarobljeni na ratištu blizu Dubrovnika, a potom dovedeni u logor Morinj u blizini Kotora. Advokatica Tamara Durutović zastupala je oštećene koji, kako ističe, nijesu u potpunosti zadovoljni presudom za svu torturu i mučenja kroz koja su prošli početkom 90-ih.
Može se reći da su oštećeni zadovoljni postupkom koji se vodio u Crnoj Gori, jer donijete osuđujuća presuda. Međutim, u određenoj mjeri ipak oni imaju neke primjedbe i prisutno je nezadovoljstvo. Prije svega zato što su presudom oglašeni krivim jedan intendant, jedan policajac, jedan stražar i kuvar. Raspon kazni je bio od 2 do 4 godine.
Advokat Goran Rodić zastupa je odbranu optuženih u slučaju Morinj i kaže da je presuda kojom su četvorica njih osuđeni na ukupno 12 godina zatvora ishitrena i donesena pod sjenkom brojnih kršenja zakona i procedure. Zato će, kako je najavio, pravdu potražiti prvo pred Vrhovnim i Ustavnim sudom Crne Gore, a u konačnom i pred sudom u Strasburu.
Znajući sve ove povrede i šta je rađeno u ovom postupku, siguran sam pred Strasburom da se ovaj predmet neće završiti ovako kako je završen u Crnoj Gori. Jer je nemoguće da sud u Strasburu ne prihvati ove povrede prava na odbranu o kojima sam govorio ovde naravno kraće, jer u svojoj sudskoj praksi u brojnim presudama to već ima konstatovano.
Vesna Teršelić iz Hrvatske nevladine organizacije Dokumenta upozorava da pravosnažnost presude za Morinj ne zatvara priču o tom slučaju jer su ostala otvorena i druga veoma važna pitanja.
Pitanje političke odgovornosti za ratne zločine još uvijek ostaje otvoreno. U Crnoj Gori je zapravo u kontinuitetu na vlasti ista vlast koja proživljava svoje transformacije i tranziciju, ali je to pitanje s kojim se neće očito baviti samo pravosuđe. Tim pitanjem će se baviti i društvo i obrazovni sustav. Ja se nadam da će se u budućnosti baviti muzeji.
Evropska komisija u izvještaju o napretku Crne Gore za 2014. godinu poručila da Crna Gora mora da osnaži napore u borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina, te da efikasno istražuje, procesuira i kažnjava ratne zločine u skladu sa međunarodnim standardima. No na terenu u Crnoj Gori mnogi pokazuju otpor prema suočavanju sa prošlošću, konstatuje Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ukupan društveni ambijent u Crnoj Gori dalje ima ozbiljnu odioznost prema suočavanju sa ratnim zločinima koji su činjeni, između ostalog, i u ime kompletnog crnogorskog društva. Susret sa istinom je težak, od njega se bježi, to je činjenica. Mnogi su 90. bili vinovnici ratnih zločina, a zbog odanosti vladajućem režimu izmiču utvrđivanje odgovornosti, često opstruirajući istražne i sudske postupke.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o položaju žena na Kosovu, čak 40% radno sposobnih pripadnica lepšeg pola je bez posla. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Ovi podaci su vrlo zabrinjavajući, kažu predstavnici organizacija koje se bave pravima žena i rodnom ravnopravnošću. Ljuljeta Demole iz Centra za rodne studije ističe da su se u njihovim istraživanjima oko 60% žena deklarisale da nisu aktivne za rad. Samo se kod nas na Kosovu dešava da kada upitate ženu za profesiju, ona vam odgovori da je domaćica i da nije radno aktivna za tržište. Kada se tako izjasni neko ko ima 24 godina ili ženo 34, to je vrlo zabrinjavajuće, kaže Demoli. Anketa o radnoj snazi Kosovske agencije za statistiku pokazuje da su žene zaposlene uglavnom u sektoru obrazovanja i zdravstva. Navodi se i da je niskoj nezaposlenosti doprinio i zakon o radu, odnosno član o porodiljskom odsustvu koji ženama omogućava da odmaraju i do 12 mjeseci. Istraživanja poslovnih udruženja na Kosovu govore da pojedina preduzeća upravo iz tog razloga izbjegavaju da zaposle žene, ali i zbog finansijske odgovornosti. S tim problemom se suočila Albana Behrami, majka jedne devojčice. U izjavi za naš program ona je kazala da je do porođaja radila u jednom privatnom preduzeću, ali je kasnije bila primorena da napusti posao zato što je poslodavac nije dao dovoljno dug odmor posle porođaja, a niti ju je isplatio neki mjesec. Imam želju da rodim još jedno dete, ali to dolazi u obzir samo ukoliko se zaposlim u javnom sektoru. Želim 12 mjeseci plaćenog odmora, a kako bi mi dete bilo spremno za obdanište kada počnem da radim. U suprotnom, to je nemoguće, kaže Albana. Da se ovaj član zakona ne poštuje, ističe i Ljuljeta Demoli iz Centra za rodne studije. Žene odustaju da iskoriste to pravo, upravo zato što one koje rade u privatnom sektoru mogu ostati bez posla, kaže Demoli. Inače, stopa nezaposlenosti na Kosovu je visoka. Od 1,2 miliona sposobnih za rad, zaposleno je samo oko 300 hiljada. Ostatak je bez posla ili nisu aktivni za rad, a među njima su posebno zastupljeni mladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I dalje o ženama, ovoga puta o nevestama iz Albanije koje se udaju u Glamoč i okolne gradove u BiH. Glamočka opština jedna je od najnerazvijenijih u Bosni i Hercegovini. Stanovništvo je većinom raseljeno, malo izbjeglica se vratilo. Moglo bi se reći da više stanovnika odlazi nego što se vraća. Ipak jedan proces privukao je pažnju javnosti. Naime, u Glamočka sela stižu neveste iz Albanije. Meštani kažu domicilne devojke ne žele da ostaju ni za udaju, ali zato Albanke hoće. Zadovoljni su i mladoženje i mlade. Zabeležila Željka Mihaljević.
Priča iz Bosanskog Grahova u kojem općinske vlasti pomažu neženjenama da dođu do životne suputnice koja bi s njima dijelila dobro i zlo, a riječ o djevojkama iz okolice Skadra u Albaniji, ma kako zvučala nestvarno, ipak se događa. Jedan brak je u pripremi, te će, ako sve bude u redu, prva mladenka stići brzo u Grahovo. Istražujući ovu temu, dođo smo sasvim slučajno do podatka da već jedna nevjesta iz Albanije živi u Županiji 10. Boro Erceg iz Glamoča, koji se bavi ovčarstvom, nije čekao pomoć ni od općine, ni od udruženja Ognjena Marija Livanjska iz Beograda, nego je do svoje nevjeste došao sopstvenim trudom, kako i na koji način čućemo iz prve ruke.
Nalazimo se u selu Dovocu, ovo je moja supruga, prije 4 mjeseca je došla iz Albanije.
Na koji način ste došli do supruga?
Pa preko neke žene iz Srbije.
Kako ste se vi odlučili uopće na takav način?
Evo, ja se bavim ovim poslom koji vidite, jednostavno odlučio sam, pregrmio sam i to da probam i uspio sam, eto, izdržao sam do kraja u svoje namjeri.
Odakle je inače supruga, iz kojeg dijela Albanije?
Ona je iz Liježa. Liješ između Skadra i Tirane.
Jeste vi prvi Glamočak ili prvi na ovom prostoru koji ste se oženili?
Pa u Federaciji BiH prvi. A ne znam, za BiH imaju dvije u Kneževu, ali nisam siguran da li su prije ili poslije, ne znam.
I da li je to išta materijalno koštalo? Ti koji spajaju vas, neženje, sa potencijalnim udavačama iz Skadra, da li traže novce? Kako, na koji način
da,
to ide?
Da, traže novce, odrede cifru u kojoj sve ulazi. Mislim, odrede oni svoje koliko će uzeti, mada na kraju ispane da sve uzmu. Tim roditeljima od djevojaka ne ostaje ništa, sve uzme.
I kakva je procedura? Vi odete tamo?
Pa ja sam otišao tamo prvi put sam, ja upoznao sam nju, ona je pristala na sve, roditelji normalno su zahtijevali da dođem i drugi put sa nekom od familije svoje. Pa smo išli aj brat drugi put, gdje smo, znači, dogovorili se za svadbu, za pasoš, pošto nemaju, obično nemaju pasoše, tako da su ljudi pristali i dolazili su, oni dođu, vide gdje im čerka ide. Da li roditelji, da li neko od familije bliže.
Ti ćeš meni reći kako se zoveš, ja sam na ti.
Tijana Erceg.
Koliko si već ovdje i evo vidim, naučila si malo jezik.
3 mjeseca. I super, muž super. Super, svi super.
Je li posao težak?
Kući posao
kući.
Težako, teško.
Ne. Dobro, svi dobro.
Kako se snalaziš sa jezikom?
Albaništ, malo srbiš, samo malo. Polako.
Evo, ona još uvijek uči pomalo, ali i vi pomalo učite. Kako se uopće sporazumijevate?
Dobro, bilo je iz početka teško, ali sve se preživi, pa i ovo. Mnoge riječi ima slične riječi, koje naših riječi njihovi, koje suprotno znači. Pa je tu malo teško. Misliš da znaš, a kontra.
Niste se pokajali?
Ne, nisam.
I jel biste preporučili i drugim ljudima koji ne mogu naći suprugu koja hoće biti na selu i raditi da isto naprave?
Da, sigurno što se tiče Albanije i tamo djevojaka, da je tamo super. Da su super, da poštuju muževe i samo pamet u glavu. Mislim, za agencije i za posrednike, za sve. Ili će i to sigurno mnogo koštati. To sam bar ja osjetio na svojoj koži.
A je li tajna, koliko je vas koštalo?
Pa ne bi sad o tome, ali mnogo, sigurno mnogo.
Dakle, najbolje bi bilo preko poznanika.
Preko poznanika i pravi prijatelja.
Koliko je vama godina?
Meni je 36.
Njoj 22.
Pristala je, znala je.
Diljana, znači, nije došla ovdje dok se nije udala?
Ne. Znači, oni su njeni dolazili. Znači, tu ima i agencija koje imaju po 5-6 svojih djevojaka u Albaniji koje udaju i za mjesec dana vraćaju i pokupe para i ako uspiju još mužu svrne i vrati pa. Vrate se. Mislim, tako sam čuo da je jedna u Kneževu radila od te tri, da je jedna, zato je preporučuje koje svi odluče na taj korak da se paze i dobro paze.
Priču iz glamočkog sela Dolac, podno planine Cincar, za Radio Slobodna Evropa, donijela Željka Mihaljević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije o kulturi, najpre o sporu oko Beogradskog bioskopa Zvezda, a potom najvažnijim regionalnim događajima iz ove oblasti. Prošlo je više od 3 sedmice od kako je Beogradski bioskop Zvezda zalaganje mladih entuzijasta otpočeo novi život, a iz Ministarstva kulture i informisanja još uvijek nema nikakve reakcije. Zbog toga su aktivisti pred zgradom ministarstva izveli muzički performans s porukom resornom ministru Ivanu Tasovcu: "Hvala ti što ne dolaziš. Istraživali smo zbog čega se ministar ne oglašava o jednom od najvažnijih događaja u kulturi", zabeležio Dušan Komarčević.
Pokret za okupaciju bioskopa pozvao je ministra kulture Ivana Tasovca na razgovor o budućnosti Zvezde, do nedavno zatvorenog bioskopa u kojem se nakon upada aktivista ponovo održavaju filmske projekcije. Iako je bilo dogovoreno da se sastanak između predstavnika pokreta i ministarstva održi prošle sedmice, do toga nije došlo. Mina Đukić, rediteljka, od početka uključena u akciju oživljavanja Zvezde.
Tokom cele ove akcije oko Zvezde smo se obratili molbom ministru da nas primi, da pokušamo da razgovaramo, jer smo imali konkretan predlog vezano za uviđaj koji je napravio Zavod za zaštitu spomenika o stanju zgrade bioskopa Zvezda, koji je inače pod zaštitom države. Veštak je utvrdio da je ona u užasnom stanju, tako da ima osnove za razgovor na temu dodele staraoca zgradi, što je jedna od mogućnosti rješavanja dela problema. Javila se njegova savjetnica i rekla je da će nam zakazati sastanak, a onda su ga otkazali, rekli da ne žele da nas prime i rekli da možemo samo da pričamo sa nekim sekretarom, što je u suštini samo neka vrsta odbijanja koja opet govori to da kao to nije njihova nadležnost.
Kao odgovor na glasno ćutanje nadležnih, aktivisti su krajem prošle sedmice izveli mali muzički performans ispred Ministarstva kulture i informisanja. Po uzoru na reklamnu kampanju koju je pre nekoliko godina imala Beogradska filharmonija, na čijem je čelu tada bio današnji ministar kulture, pokret za okupaciju bioskopa izveo je kratki koncert Raštimovanog orkestra. Snimak je okačen na sajt YouTube uz poruku ministru "Hvala što ne dolaziš", što je parafraza reklamnog slogana Beogradske filharmonije. Ni posle ovog performansa nije bilo reakcije iz Ministarstva kulture i informisanja, kaže Mina Đukić, te dodaje da je pokret ovim činom želeo da još jednom skrene pažnju nadležnoj instituciji na slučaj bioskopa Zvezda.
Pa smo u to ime ovim performansom samo naznačili da ipak mislimo da se to pitanje ipak tiče Ministarstva kulture.
Vrlo je verovatno da prvi čovjek Ministarstva kulture i informisanja nije video performans iz svog kabineta, pošto je tog dana bio u Gračanici na premijeri predstave Hotel Kosovo. Odatle je poručio da, citat, "ne postoji mesto na svetu gde bih danas bio srećniji nego u Gračanici", kraj citata. Upad u Zvezdu i vraćanje u život bioskopa koji je nastradao u privatizaciji Beograd filma među najvećim događajima koji su se u Srbiji desili ove godine na polju kulture. Činjenica da resorni ministar ćuti o Zvezdi ne znači da nema razumevanja za aktiviste, ali je time prihvatio vladinu politiku "ne talasaj", kaže za naš program reditelj Lazar Stojanović.
Ono što bih ja očekivao tu, to je da se ti problemi otvore i da se taj spor produbi na sadržajan i konstruktivan način. Ono što ponašanje ministra Tasovca u stvari sugeriše da treba činiti, to je da on ipak treba da ode pod tepih i da to i nije tako bitno. Tako da bi ministru Tasovcu moglo stvarno da se zameri što nije postupio kao nekadašnji ministar Radulović i nije se oglasio protiv takve politike ako ne može da sprovede ono što želi.
U međuvremenu, u Zvezdi svakodnevno traje bioskopski program. Organizuju se debate na kojima se raspravlja o mogućim modelima upravljanja tim zdanjem, a aktivisti poručuju građanima: dođite u bioskop. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I za sam kraj, podsjećanje na najvažnije kulturne događaje u BiH, Hrvatskoj i Crnoj Gori u 2014. kao što su Sarajevski mes, Mirova izložba u Zagrebu i crnogorski film "Dječaci iz ulice" Marksa i Engelsa, priredila Mirjana Rakela.
Svaki izbor stvar je osobnog stava i pogleda na umjetnost, no ono što je zajedničko svim zemljama je totalna besparica. Za kulturu nikad dovoljno novca, pa je uvijek i prva na udaru kada treba rezati budžetska sredstva. Kulturom se slika jedno vrijeme i jedno društvo. Stoga se i pitamo, možemo li biti ponosni na ono što je ostvareno tokom 2014. u kulturi.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Ove 2014. svijet je obilježio stoljeće velikog rata. Tema se provukla kroz kulturne događaje u regiji i naravno samoj Bosni i Hercegovini. Sjećanje na taj rat je sjećanje na početak razdoblja 100 godina plaća, kažu sugovornici našeg sarajevskog kolege Bude Vukobrata.
Da nije bilo jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih festivala, teško da bi se kulturni radnici u BiH mogli uhvatiti za događaj vrijedan razmišljanja i ovlašnog pamćenja čak. Ovako Mesije artističkom interpretacijom čitavog vijeka od kad je započeo veliki rat, koji je trebalo da odnese sve ratove, ponudio mogućnost, makar i trenutačnog, dijaloga sa istorijama i kvazi-istorijama, stereotipima i izmaglicama. Dino Mustafić, Spiritus Movens festivala, zahvalan je okolnostima koje su Sarajevo donijele jednoznačajnu produkciju koja je na najbolji način i tematski i idejno otvorila Mes koji je održavan po sloganom Budućnost prošlosti.
Radi se o predstavi velikog švicarskog umjetnika Luka Persavala, inače i umjetničkog direktora Talija Teatra iz Hamburga, predstava koja se zove Front i koja je na neki način vrlo potresno govori o četvrogodišnjem ratu od 1914. do 1918. koji je, kao što znamo, odnio najmanje oko 16 miliona života, 10 miliona vojnika sa čak nevjerojatnih 6 miliona civila.
Urednik za kulturu javne BH televizije i najpredaniji ovdašnji hraničar kulturnih zbivanja Dževde Tuzlić smatra da nema nikakve sumnje kako je veliki rat tema broj 1 čitave ove godine. Zato je tematski okvir ovogodišnjeg Mesa bio puni pogodak.
Kad posmatramo sa pozorišnog aspekta, onda je sigurno Mes dao najznačajniji pečat. Otvorio se predstavom Front koja je dakle imala za ključnu temu rat koji je počeo prije 100 godina. Zatim imali smo predstavu Bolno polje sjećanja, imali smo predstavu 14. i Mali mi je ovaj grob prema tekstu Biljane Srbljanović u režiji Dine Mustafića, koja je i na nedavno završenom festivalu u Brčkom ostavila najsnažniji pečat.
A, pametna žena, šta su njoj posla?
Po posla, iza je pod kiriju, daje za kam.
Vidi ti to tako žensko pametno. Ne, ona tako dođe kod neka banka, je li? Ona mora da je ljudi vole.
O, ne vole, ne. Više se plaši. I žandali, kučići, vojnici. Otac spokojni u grobu, on se plaši. To i ja.
Zato radim za žandare.
Naša predstava ne opravdava, niti ne optužuje. Naša predstava slika jedno vrijeme, jednu istorijsku sudbinu, jednu generacijsku priču o mladim zanesenjacima, romantičarima, revolucionarima, idealistima koji su bili zloupotrebljeni u razne političke projekte koji su ona tamna strana istorije koja je zla i manipulativna.
Tako govori Dino Mustafić, reditelj predstave koja je izazvala iznimnu pažnju ovdašnje javnosti i unijela bare malo sumnje među ljude nalagćene na stereotipe i zaljubljene u boje koje jednako halapljivo gutaju sve druge, pa bila to crna ili bijela. Dževde Tuzlić pak nudi precizniji pogled na balkanske posebnosti pri kojima je preteško praviti odlučujuće korake ka istini.
Ja uvijek govorim da je pitanje sjećanja na stogodišnjicu Prvog svjetskog rata u stvari sjećanje na početak perioda 100 godina plaća, ali eto, teatarski poslovnici su pokušali da barem svojim viđenjima ukažu na strahote koje su se tada zadesile, koje su nas zadesile, kako se ne bi nikada više ponovile.
Upo!
Eto, daj, šta ti je, baci noć. Baci noć. Pusti je, baci noć.
Zdravio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Kultura u Crnoj Gori nije na listi prioriteta ni vlade u Podgorici, a može se reći ni ukupnog društva. To je međutim ipak ne znači da u ovoj oblasti nema događaja koji se, po značaju, ne mogu izdvojiti. Esad Krcić dodaje, izbor naravno zavisi od ličnih afiniteta.
Centrala, četa ulica Marksa i Englesa.
Moment, kolega.
Sada Moskovska ulica.
Znao sam da je neki Rus.
Ovo je audio insert iz filma Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa, filma crnogorskog reditelja Nikole Vukčevića, koji je po mnogima kulturni događaj godine u Crnoj Gori, sa čim se slažu i mnogi od onih koji nisu ni gledali film, jer snimiti dugometražni igrani film u postojećim uslovima samo po sebi predstavlja podvig, reditelj Nikola Vukčević.
Ja sam apsolutno siguran da sam zajedno sa svojim saradnicima dao najbolji dio sebe i bilo bi zaista divno da to jeste tako i da to o čemu govorite iskomunicira sa publikom na taj način.
Novinarka Marijana Kadić-Bojanić kaže da joj je film Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa probudio nostalgiju za gradom i vremenom kojeg više nema.
Film mi se mnogo dopao jer se u njemu pojavljuje Titograd, grad kojeg sam ja nekako mnogo više voljela i mnogo ga i više dan danas volim nego Podgorić.
E, baš mi je bilo da sam pokaza tvoj novi rodni grad.
Filmski kritičar Vuk Perović smatra da će, ako država podhitno ne učini prave korake, prestati da se prave i ovi filmovi koji su svjetlo dana ugledali samo zahvaljujući velikom entuzijazmu umjetnika i njihovom višegodišnjem naporu da ih završe.
Mislim da bi ovaj film trebao da bude još jedan posticaj da se što prije donese novi zakon o kinematografiji, da se na jedan pravi način riješi finansiranje crnogorske kinematografije, pošto mislim da je samo pitanje dana kada će energija koja izgleda da je možda i sad nepresužna kod nekih filmskih autora vrlo brzo i presušiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Hrvatska kultura, usprkos tužno malim sredstvima iz državnog proračuna, ne samo da uspijeva držati glavu iznad vode, nego bilježi i značajne rezultate, kaže naš Eni Zebić.
Pred koji tjedan nezavisni portal za izvedbene umjetnosti Teatar HR dodijelio je svoje godišnje nagrade prema glasovima publike. Osobom godine proglašena je netom preminula glumica Ana Karić. Skandalom godine proglašeno je to što se svega 0,49% državnog proračuna izdvaja za kulturu, na što je vlada odmah udio kulture u proračunu za sljedeću godinu podigla na čak 0,52%. A u regionalnoj kategoriji festivalom godine proglašen je Beogradski Bitev. Ipak, najviše razloga za slavlje imala je glumica Senka Bulica s uradnicima, čije je kazalište Hotel Bulić proglašeno najboljim nezavisnim teatrom, a predstava A Dream of Life po autobiografiji Patti Smith najboljom predstavom. Drago mi je što je ovim nagradama skrenuta pažnja na jedno neovisno kazalište, kaže Senka Bulić za naš radio.
Jer mi radimo u vrlo teškim uvjetima i sa malim budžetom i tako. Dakle, publika je željna tih pametnih velikih predstava, lijepih predstava.
Zagrebačka izložba katalonskog umjetnika Joana Miroa u umjetničkom paviljonu po mnogima je likovni događaj ove godine. Radi se o radovima iz kasnijeg razdoblja, kaže za naš radio ravnateljica umjetničkog paviljona i koautorica izložbe Jasminka Poklečki-Stošić.
Na zagrebačkoj izložbi mogu se vidjeti djela od početka 60. do početka 80. godina prošlog stoljeća. Obuhvaća slike, skulpture, crteže, litografije i tapiserije. I zapravo je na taj način predstavljen Joan Miró kao cjeloviti umjetnik, odnosno u svim tehnikama svojega umjetničkog izražavanja.
Zahvaljujući dobroj oglašenosti, posjećenost izvana je respektabilna.
Iznenađujuće je doista da ne samo da nam na izložbu dolaze posjetitelji, rekla bih, iz najuže regije, isto tako dolazi nam publika iz Srbije. Imali smo nekoliko grupa isto tako organiziranih iz Beograda i nekih manjih gradova u Srbiji. Jednako tako i pojedinačno nam dolaze posjetitelji. Osim toga, dolaze nam iz Bosne i Hercegovine, imali smo grupe i iz Banja Luke.
A sada, iznenađenje.
Ono što je svakako nam bilo iznenađujuće, a mislim da će to evo sada i vaše slušatelje zanimati, imali smo specijalan čarter let iz Skoplja, posjetitelji iz Skoplja u Zagreb. Jako puno stranih turista imamo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štabljanin. Prijetno.